Grobiņas pusē blakus Liepājas Rīgas šosejai auzas ar kombainu kuļu visvārdas kūkuks. Viņš izpalīdz kaimiņam, taču arī pašam ir ko kult. Šogad gan viņa saimniecībā raža nebūšot laba.
Bet nu raža nebūs tik laba, teiksim, kā pagājuši gan. Jā, ziemas kviešas no kūla. Ļoti slikti bija, jo izsala. Bija tāda situācija, ka ne pārsēt, ne nolēma atstāt. Tas bija. Nebija ko sēcīt. Arī iesēja vasaras kviešas, un tie arī nosala, pagriesēja.
Tev pašam šis gads nepārāk, jā?
Nepārāk, jā. Tas ir manā saimniekošanas laikā, tas ir 22 gadi, otro reizi, kad man nosals ziemāja. Ka tā gandrīz tā, ka nav ko kult.
Pavisam cita situācija šajā sezonā gaidāma gavies zemnieka Mojāram Jēkabsonam. Zemnieku saimniecībā Lejnieki 3 labību sāka pļaut 24. jūlijā, bet tikai šajās dienās sākusies nopietnāka ziemas kviešu pļauja. Kamēr pats ved graudus ar traktoru uz durbes pusi, dēls gaviezē kuļu labību uz laukas tā stojārs. Kombainā ar kondicionieris, tā kā arī lielajā karstumā, nav jāmokās.
Nevar sūdzēties. Būs labi. Mūsu pusē lietas ar ratam uzlīst, un pavasarī bija diezgan labs laiks. Un ziema arī nemaz tik briesmīgi barga nebija mums, tā kā mēs tajā pusē nevaram sūdzēties. Vai nu tas pats jeb labāk.
Ojāra Jēkabsona saimniecībā labība aug vairāk nekā 200 hektāru lielā platībā. Viņš ir viens no kooperatīva Durbes grauds piedriem. Vērojot no dažādām Kurzemes vietām atvestos graudus, Durbes grauds valdes priekšsēdētājs Sandris Bēča secinājis, ka raža kopumā būs pieņemama.
Ir kvalitāte labāk graudiem, bet nu, ražības apjoms ir, nu, es domāju, pa kādiem. Nu, pagaidām grūti spriest, vēl jau viss nav pabeigts. Bet nu, vismaz trešdaļa, es domāju, ražība ir zemāka nekā pagājušajā gadā ziemājiem.
Ziemājiem un vasarājiem kā?
Nu, vasarāji, nu, patika sākt kult. Nu, pagaidām izstās diezgan cerīgi, ka varētu būt labi.
Bez pārtraukuma Durbes grauds graudu pirmapstrādes kompleksā ierodas traktori un automašīnas no dažādām Kurzemes vietām. Pašlaik tur var ietilpināt 13 tūkstoši tonnas graudu.
Biedri nākuši klāt. Ražības ir, nu, tomēr iemācījušies lauksaimnieku audzēt lielākas ražas. Nu, ir jau par mazas, jādomā ir tālāk, kur paplašināties. Par to tiek arī šobrīd domāts. Jā.
Pašlaik kooperatīvā ir vairāk nekā 150 biedru, kuri Kurzemē audzē graudus aptuveni 25 tūkstoši hektāru lielā platībā. Kooperatīvs graudus pārsvarā eksportē. Šāda izvēle nosaka jūras un ostas tuvums. Arī cena. Tikai neliela daļa paliek vietējā tirgū. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.